20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 1. jul 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Leonti, svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Nakon svete arhijerejske liturgije u 11 časova u manastiru Svetog Simeona, počeće naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Sjutra sa početkom u 10 časova u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju bit će održan prijemni ispit za kandidate za upis u prvi razred bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju školske 2016-17. godine. Tradicionalna pjesnička manifestacija Vidovdansko pjesničko bdenije održana je na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika u utorak 28. juna pod svodovima drevne Nemanjićke svetinje manastira Đurđevi stupovi. Učesnike Vidovdanske poetske svetkovine i vjerni narod okupljen u svjetlosti velikog praznika pozdravio je blagosiljajući sabranje preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšić gospodin Joanikije. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru je svečano i molitveno proslavljen praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih mučenika kosovskih Vidovdan.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Nakon svete arhijerejske liturgije u 11 časova u manastiru Svetog Simeona, počeće naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Navršilo se milenijum od mučeničke smrti jednog od ranih srpskih vladara prednemanjičkog perioda Zetskog kralja Jovana Vladimira. Hiljadugodišnjica njegovog upokojenja obavezujući je povod da se ponovo zagledamo u zapretenu istoriju i bogato predanje o ovom srpskom vladaru s kraja 10. i početka 11. vijeka. Shvatajući izuzetnu važnost svetog Jovana Vladimira za srpsku crkvu, kulturu i duhovnost, Institut za srpsku kulturu organizuje ovaj naučni skup na kome bi trebalo da bude svestrano sagledana njegova ličnost, vrijeme i djelo. Skup je organizovan sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u radu skupa učestvovaće naučnici iz različitih disciplina koji će pokušati da daju novi doprinos u rasvjetljavanju ličnosti djela i vremena svetog Jovana Vladimira. Radovi sa naučnog skupa će biti objavljeni u posebnoj svesci Srpske baštine, časopise Instituta za srpsku kulturu. Sjutra sa početkom u 10 časova u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju bit će održan prijemni ispit za kandidate za upis u prvi razred bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju školske 2016-17. godine. Tradicionalna pjesnička manifestacija Vidovdansko pjesničko bdenije održana je na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika u utorak 28. juna pod svodovima drevne Nemanjićke svetinje manastira Đurđevi stupovi. Učesnike Vidovdanske poetske svetkovine i vjerni narod okupljen u svjetlosti velikog praznika pozdravio je blagosiljajući sabranje preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšić gospodin Joanikije. On je kazao da je Kosovska bitka dublje gledano takav događaj koji se dogodio na Kosovu polju 1389. godine, ali se nije završila ni do dana današnjega. Borba za krst časni i slobodu zlatnu, za identitet, obraz, čast, poštenje, trajaće, istakao je preosvećeni vladika do skončanja svijeta i vijeka. U toj borbi pjesnička riječ nas obodruje i prosvetljuje, otkriva smisao tog podviga.
Praznik koji je slava zbog žrtve svetoga kneza Lazara, kosovskih junaka, ovaj praznik toliko pečati u srca i u kosti srpskog naroda, da se pretvorio u život. Poeziju, ovaj praznik koji nas je uzdigao do najvećih visina moralnih i duhovnih, proslavlja se širom srpskih zemalja, širom srpske dijaspore, ali on je toliko slavan i svjetao i zbog toga što su ga srpski pisci od Marka Pećkog do Njegoša i do savremenih srpskih pisaca vječito pjevali, vječito se pripitivali u njegovu tajnu. I mi ovdje, zahvaljujući dvojici, naravno sada već pokojni, urednika našeg partijskog lista Sveviđa i poznatih srpskih pisaca Dragiše Mašljalja i Marka Kodopića organizovali smo do sada i to ćemo nastaviti Vidovdansko pjesničko denije.
U Vidovdanskom pjesničkom bdeniju učestvovali su pjesnici Milutin Mićević, Milica Bakrač, Todor Živaljević Velički, Blagoje Baković, Radomir Uljarević, Nevena Radojević, Darko Jovović, Petar Rmuš. Veče je nastupom upotpunila i etnogrupa Svetog Evstatija. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na Vidovdan je služana sveta liturgija kojom je načalstvovao protojerej Branko Vujačić u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, protojereja Dalibora Milakovića, Miladina Kneževića, Mirčete Šljivančanina kao i protođakona Vladimira Jeramaza. U slavu i čast Božju i svetih mučenika kosovskih tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Pred svetu tajnu pričašća svima sabranima u ovom svetom hramu pastirskom prazničnom besjedom obratio se načalstvujući protojerej Branko Vujačić.
Vidovdan, dan znameniti, dan veliki, praznik veliki, događaj istorijski veliki, koga se sjećamo i koga proslavljamo i koga praznujemo. Da je to tako važno i značajno na današnji dan. Pjesnik pjeva, Vidovdane moj očini vide, s tobom vidim što drugi ne vide.
Nakon prazničnog slova oca Branka, svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je i prisajedinio se vjerni narod u većem broju, a u daljem nastavku službe sveštenstvo sabornog hrama je služilo parastos svim srpskim mučenicima koji su život dali za krst časni i slobodu zlatnu od kosovskog boja pa do današnjih dana. Ove godine molitveno se obilježava 120 godina od rođenja i 50 godina od zemaljske končine Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog. U Beogradskoj sabornoj crkvi se od 2009. godine nalaze čestice moštiju ovog svetitelja u ikoni kivotu ispred lijeve pjevnice, podsjeća bratstvo sabornog hrama u kojem će sutra biti služena sveta za upokojena liturgija i molitve kraj moštiju svetitelja sa početkom u 7:30. U Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru je svečano i molitveno proslavljen praznik svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih mučenika kosovskih Vidovdan. Sveti knez Lazar se slavi kao ktitor manastira Hilandar jer je 1380. godine sazidao spoljnu pripratu na već postojećoj sabornoj crkvi svetog kralja Milutina. Služba je započela svenačnim bdenijem, a završena je svetom liturgijom nakon koje je uslijedila praznična trpeza. Vidovdan u Hilandaru je, pored tržestva i posebne duhovnosti koja prati svetogorska svenoćna bdenija, imao dodatnu emotivnu i svečanu atmosferu zahvaljujući članovima društva, čuvari Hristovog groba iz Batajnice koji već treću godinu za redom proslavljaju ovaj veliki praznik zajedno sa hilandarskim bratstvom. Riječ je o tradiciji koja se njegovala u mjestu Vrlika, 30 km južno od Knina. Čuvanje Hristovog groba je drevni običaj koji je u hrišćanskom svijetu zabilježen samo u Jerusalimu i u Vrlici, malom mjestu u sjevernoj Dalmaciji između planina Dinare i Svilaje. Tačni podaci o samim počecima običaja nisu zabilježeni u historijskim izvorima, ali prema usmenim predanjima običaj postoji najmanje 400 godina. Nesumnjivo, duga tradicija je utkana u taj pravoslavni običaj koji je najvjerovatnije i donijet u Vrliku iz samog Jerusalima. Čuvari stupaju u crkvu odjeveni u narodnu nošnju pomenutog kraja, predvođeni harambašom, gdje dvojica čuvara zauzimaju mjesto sjeverno i južno od Hristovog groba. Smjene straže su česte, čuvari defiluju kroz crkvu nenametljivo u čvrstoj pobožnosti, zauzimaju svoja mjesta i netramice gledaju u svetu plaštanicu. Njihovo kretanje nije vezano za kretanje sveštenika. Ovaj običaj proistekao je iz prosto srdačne narodne pobožnosti i ne remeti sklad crkvene molitve, nego uljepšava liturgiju elementima ratničkog dostojanstva. Na prazničnoj trpezi hilandarski iguman, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, besjedio je o smislu mučeništva u pravoslavnom predanju. Žrtvi koju je sveti velikomučenik knez Lazar prinio na spasenje svoje duše, ali i za cijeli srpski narod u smislu koji kosovski zavjet ima i za nas danas.
Mene goniše i vas će goniti, rekao je Gospod Isus Hristos svojim učenicima pred samo stradanje. To evanđelje se čita kada se slavi spomen svetih mučenika, zato smo i danas čitali također taj deo iz Svetog Evanđelja po Jovanu, jer smo slavili praznik svetog velikomučenika kneza Lazara. Dakle, Gospod je i na tom mestu, ali na drugim mestima koja su zapisana u Svetom Evanđelju, najavio svojim učenicima da će i oni biti gonjeni isto onako kao što i on bio gonjen i na kraju i razapet na krst i tako stradao radi našeg spasenja. Znači, možemo da zaključimo da oni koji su proganjani u ovom svetu, to su pravi učenici Hristovi, to su nasljednici njegovih prvih učenika, svetih apostola. A ko su ti koji su postojano gonjeni po celoj vaseljeni? To su pravoslavni hrišćani. Naravno, i drugi ljudi stradaju, ali tako postojano, tako da kažem sistematski, niko drugi ne strada već vekovima kao pravoslavni hrišćani.
Nakon oca Metodija besjedio je Dragan Pavlović, predsjednik udruženja čuvara Hristovoga groba.
Ovi momci su čuvari Hristova groba, predstavnici jednog tradicionalnog i verskog običaja koji se u istoriji održavao samo na jednom mestu u gradiću Vrlici, 30 km južno od Knina. Okupljali bi se svake godine na Veliki petak u ovim starim nošnjama i već 5 vekova od Velikog petka do Vaskrsa čuvali Hristov grob da bi na sam dan Vaskrsa proslavljali Vaskrsnuće Hristovo. Dakle, o običaju ću samo kratko, zato što već svake godine ponavljam, ali zbog onih novih reći ću da je taj običaj prekinut prvi put u istoriji. Dakle, ni za vreme Drugog svjetskog rata običaj nije prekidan. Četnici su čuvali u Vrlici naše čuvanje Hristova groba i prvi put je običaj prekinut izgonom srpskog naroda iz Krajine 1995. godine, da bismo mi taj običaj obnovili blagoslovom patrijarha Pavla i vladike Sremskog Vasilija 2005. godine u Batajnici, gde je većina prognanog srpskog naroda iz tih krajeva.
Blagosiljenjem Slavko Kolača i prigodnim programom Škola vjeronauke i folklora Rastko pri parohiji Strašavinskoj i Starotrebiško-Kličevskoj u Nikšiću proslavila je na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika Vidovdan svoju krsnu slavu. Kao i prethodnih i ove godine Škola vjeronauke Rastko, koja blagoslovom prosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija nosi ime svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, saborno i svečano proslavila svoju krsnu slavu. Najprije je izveden prigodan program kojim je predstavljen rad hora i folklora koji postoji pri Školi vjeronauke. Iako je zbog ljetnjeg raspusta jedan broj djece odsutan, polaznici su naročito oni mlađeg uzrasta pjesmom i igrom pričinili radost sabranom narodu i svojim roditeljima. Potom je nadležni paroh protojerej Velimir Jovović osveštao slavski kolač i prelomio ga zajedno sa svojim parohijanima. On je u pozdravnom slovu čestitao praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika, poučavajući najmlađe o značaju ovog velikog datuma u srpskoj istoriji.
Evo, draga dječice, lijepoga dana, svi okupljeni, Vidova dana, dana koji je posebno bitan za naš srpski narod, jer je sveti knez Lazar 1389. godine, tu godinu treba svi dobro da zapamtimo, 1389. godine, na polju Kosovu, branio svoj narod, ali na prvom mjestu, to treba da zapamtimo, branio čast i obraz i vjeru svoga naroda. Pa onda branio i egzistenciju, da ljudi mogu da žive, da imaju slobodu, da ih ne ugrožava okupator. I ta njegova borba, iako smo mi bitku Srbi izgubili na Kosovu, ostao je sinonim stalne borbe našega naroda, borbe za slobodu, borbe za vjeru, borbe za dobro, borbe za čovječnost, borbe za spasenje duše. Mogli bi da kažemo da u stvari kosovski boj djeluje pojedinačno u svakome od nas u našim životima. Kad se god trudimo vi djeca da budete dobri, da poštujete svoje roditelje, da dobro učite, da poštujete i starije od sebe i bližnje svoje, a i mi isto tako odrasli s vama, kad se trudimo da činimo to takvo dobro djelo, onda smo mi junaci kosovskog boja.
Sabranje povodom Vidovdana, krsne slave škole vjeronauke koju vode Lavinika i otac Velimir Jovović, nastavljeno je u skromno posluženje i druženje kroz koje se djeca uključuju u njihovu malu zajednicu. Monografija srpske sabornice i pamtiše gusle Željka Čurovića Lisanskog promovisana je u oči Vidovdana u ponedjeljak 27. juna u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa u Nikšiću. Uvodnu riječ u ime domaćina dao je profesor Janko Jelić, koji je kazao da se ova promocija nimalo slučajno nije desila u oči Vidovdana, jednog od najznačajnijih datuma u istoriji srpskoga naroda.
Dobro je da se večeras nalazimo ovdje sa ovom temom. Dobro je da, i Bogu hvala, da možemo da govorimo i o guslama i o Vidovdanu. govoriti o guslama, a ne pomenuti Vidovdan i Kosovo, čini mi se zaista da je besmisleno. Malo prije smo tamo razgovarali, nekako smo se složili da naša istorija i naš identitet uglavnom počivaju, pa možemo reći u ovom nekom novijem obliku, i počinju na Kosovu i počinju sa Vidovdan. I sad, kad znamo kako obilježavamo i ovaj Vidovdan, sve ove Vidovdane koji u potonju deceniju i više, mislim da je ova priča o guslama dobija posebno značaj.
Profesor Veselin Matović je ocijenio da su gusle danas prezrene u srpskom narodu i optužene kao jedna od glavnih prepreka na putu u Evropu. Za podizanje ovakve optužnice protiv gusala postoje, smatra Matović, tri razloga. Političko-ideološki, uz gusle oduvijek pjevalo se u slavu Boga i svetitelja, kulturološki, kao izraz pomodarstva i snobizma onih prefinjenih muzičkih navodno znalaca koje trnci podilaze na zvuke nove crnogorske himne, i psihološki, kao izraz kompleksa inferiornosti onih koji osjećaju da su na suprotnoj strani od onoga što gusle slave i veličaju.
Nijesu gusle zbog toga, kao gusle napadnute, kao instrument. One su napadnute jer su bile i ostale najpouzdaniji čuvar duha slobode, nepokornosti i pamćenju srpskog naroda, tih najvećih neprijatelja novog robovlasničkog poretka, koji, kao što vidimo, nezaustavljivo osvaja planetu.
Autor promovisane knjige, pjesnik, novinar i guslar Željko Čurović-Lisanski je podsjetio da su prve gusle na našim prostorima pronađene u 6. vijeku kod slovenskih ratnika u okolini Niša. Kroz šestovjekovno vrijeme mraka, usmenim predanjem u zvuke gusala, pravili smo narodni ep i u njemu nalazili spas.
Teško je da nas naći i u Crnoj Gori, a Boga mi čini mi se i u Srbiji, prostor za slobodnu riječ. Evo, hvala Bogu, Nikšiću, vi imate, i ja vam čestitam na ovome. Zahvaljujem se i mojim prijateljima koji učestvuju večeras sa mnom u predstavljanju ove knjige. I malo prije profesor Matović napomenuo optužnici prema guslama i progonu gusala. To je radila i Marija Terezija, to su radili Turci, pa sam u deodomici, ko su ovi danas koji progone gusle. Jesmo li u istom vremenu, živimo li u istom vremenu?
Knjiga Srpske pamtiše i sabornice gusle predstavlja zbornik tekstova oko 150 autora, među kojima i najznačajnijih imena naše književnosti, od blaženo počevšeg patrijarha Pavla, vladike Nikolaja, visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Matije Bećkovića, Mira Vuksanovića i drugih. Sveta liturgija na Vidovdan služena je u crkvi Svete Trojice u Rotterdamu. U svojoj besjedi nakon pročitanog Svetog Evanđelja, protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija, koji je načalstvovao svetom liturgijom, dotakao se nekih suštinskih tragičnih crta srpskog naroda ispoljenih kroz istoriju sve do naših dana.
Srećan ovaj praznik i blagosloven. I Gospod Bog naš Isus Hristos, kad dade najvažnije zapovjedi učenicima svojima, reče, dve zapovjedi, kaže, i od te dve zapovjedi visi ceo zakon, novi zakon ili novi zavet. Prva zapovjed, ljubi Gospoda Boga svoga svom dušom, snagom, razumom, svom moći svojom. I druga, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A onda dodade, a da neko život svoj položi za svoga bližnjega, veće žrtve od te nema. Vidite, ova žrtva svetoga kneza Lazara se poklapa sa tom dopunom. Svjesno položi život svoj za Hrista, a preko Hrista za svoga bližnjega. I on, i cijele dve generacije cveta naroda srpskog, toga dana svetoga Amosa. U 8 sati ujutro, beše četvrtak, stadoše vojske jedne prema drugoj.
Potom je služen parasto sa svim srpskim vojvodama i vojnicima koji su od 1389. godine do sada život dali za krst časni i slobodu zlatnu u odbrani svog naroda i otadžbine. Ocu Vojislavu je zasluživao đakon Danilo Podkrajec. Posle liturgije, kao i uvijek, dio naroda nastavio je sabranje za trpezom ljubavi. Rotterdamska zajednica Srba ima iza sebe jedan veoma uspješno održan vidovdanski sabor ove godine. U predgrađu Rotterdama, zvanom Ridderkerk, u lijepoj sali srednje škole Farel sa dvije bine, u subotu 25. juna nastupili su pojedinci sa besjedama, guslanjem, recitacijama, djeca dopunske srpske škole sa prigodnim komadom. Najviše su oduševile talentovane pjevačice Nikolina Zorić i Helena Tošić, koje su otpjevale nekoliko izvornih kosovsko-metohijskih pjesama. Kruna večeri bio je nastup dječje folklorne grupe Svetog Save i nedavno formiranog folklora odraslih Tamo daleko, koji je za kratko vrijeme izvanredno pripremio Milan Teodosić. Prodajom izvrsnog posluženja i konzumacija skupljen je dio novca za finansiranje ovih aktivnosti, a sabornike je poslužilo lijepo vrijeme. Na nedavno održanom pravoslavnom saboru na Kritu ostvareni su neki veoma važni lični susreti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, je razgovarao sa poznatim teolozima i duhovnicima pravoslavne crkve danas, a između ostalih i sa preosvećenim episkopom Kalistom Verom i episkopom Jerotejem Vlahosom. Obojice su izjavili da bi voljeli da posjete eparhiju Bihaćko-Petrovačku i pravoslavne u Ukrajini. Iz eparhije se nadaju da će ovi veliki duhovnici i teolozi u skorije vrijeme posjetiti eparhiju Bihaćko-Petrovačku i obradovati vjernike lijepim predavanjima iz života crkve. Vojna crkva u Bijeljini obilježila je Vidovdan kao svoju krsnu slavu i slavu vojske Republike Srpske na svečanosti u kasarni vojvoda Stepa Stepanović, kojoj su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom je u besjedi nakon lomljenja slavskog kolača čestitao veliki praznik Svetog kneza Lazara i istakao da ova slava uvijek podsjeća na sve žrtve i stradanja vojnika za rod Srpski i Republiku Srpsku. Pod svodovima hrama vladika Hrizostom je osveštao srpske zastave kao simbol pobjede dobra nad zlom i poželio da srpski narod uvijek živi u sreći, miru, slozi i ljubavi. U nedjelju 26. juna, u prvu nedjelju posle duhova, preosvećeni episkop dr. Mitrofan Kodić služio je sa ocem Tomom Popovićem svetu liturgiju u prisustvu vjernika parohije Svetog Save na Manhattanu. Nakon užasnog događaja koji se desio i uništio istorijsku katedralu ove zajednice, parohijani se okupljaju na drugim mjestima, odnedavno u kapeli opšte bogoslovske škole na Manhattanu. Ovim je preosvećeni vladika služio prvu službu u parohiji od požara u Sabornoj crkvi Svetog Save. Preosvećeni je izrazio nadu da će se obnoviti parohijska crkva, što se već odražava u donacijama i financijskim doprinosima koji dolaze kao plod tog nastojanja.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. U bjeloruskom gradu Vitebsku postavljen je bronzani spomenik blagovjernom velikom knezu Aleksandru Nevskom i njegovoj porodici. Vitebski vajari Aleksandar Gvozdikov i Ivan Kazak, kao i minski vajar Evgenije Kolčev, predstavili su svetog kneza kako stoji sa suprugom, pri čemu on drži sina Vasilija. Spomenik je otkriven 24. juna u vrijeme praznovanja Dana grada. Svečanosti su doprinijeli učesnici vitebskih klubova koji su izvršili istorijsku rekonstrukciju izgleda kneževskih četa koje je on vodio u rat. U nastavku su predstavnici vlasti i autori skulpture svečano skinuli sa spomenika bijelo platno i položili cvijeće. Spomenik je osveštao sekretar eparhije protojerej Vladimir Rezanović.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoze vremena. U Crnoj Gori se jutro očekuje sunčano i toplo vrijeme. Sredinom dana i posle podne na sjeveru se može očekivati razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskovaca grmljavinom, a ponegdje će biti uslova i za grmljavinske nepogode. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 2, a maksimalna dnevna od 24 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.